досить суперечлива репутація. Скажімо, генеральний директор видавничого дому «Комерсант» Андрій Васильєв сказав, що він би не став би вмирати разом із Хлєбніковим на одному полі. І ця точка зору також досить відомого російського журналіста віддзеркалює ставлення певної частини російського журналістського середовища до Хлєбнікова. Однак, разом із тим, на прощанні із американським журналістом російського походження було чимало людей з різних політичних таборів. Можна було побачити політика Бориса Німцова, він назвав Хлєбнікова досить важливою людиною для Росії, справжньою російською людиною, що вірила в Росію і любила її. Можна було побачити лідера шовіністичного об'єднання «Родина» Дмитра Рогозіна, а можна було побачити бізнесмена російського походження, також американця Бориса Йордана, причетного до захоплення корпорацією «Газпром» компанії МТВ у тепер опального олігарха Володимира Гусинського. Так що можна сказати, що серед знайомих Хлєбнікова було чимало людей з різних кіл російського суспільства. Однак це не дає відповіді на головне питання, чому було вбито журналіста. Віталій Портник, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте програму «Світ у новинах». На черзі у нас короткі новини, але спершу дізнаємося, про що йтиметься за півгодини у програмі «Вечірня свобода», яку сьогодні проведе Марина Пирожук. Вона нам і розповість, хто будуть гості і яка буде тема.
Вітаю, Людмило, вітаю також всіх наших слухачів. Використання брудних та тіньових технологій у виборчому процесі України. Хто використовує такі технології і проти кого вони скеровані? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо з губернатором Харківщини, головою Народно-демократичного об'єднання «Нова Україна» Євгеном Кушнарьовим, заступником голови Комітету виборців України Євгеном Побережним та народним депутатом Андрієм Шкілом, який з нами буде на телефонному зв'язку. Ми чекаємо на вас о 20-й годині. Слухайте Радіо Свобода.
Дякую, Марино. Це все за півгодини. А зараз у нас короткі новини. І з ними до студії зайшов Сергій Драчук. Прошу.
Добрий вечір. Україна обіймає 70-те місце серед 177 країн світу за рівнем розвитку людського потенціалу. Такі дані оприлюдної сьогодні доповіді програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Лідер партії промисловців і підприємців України Анатолій Кінах зареєстрований кандидатом у президенти. Кінаха висунула кандидатом його ж партія промисловців і підприємців. Керівник виборчого штабу кандидата в президенти Віктора Януковича Сергій Тегібко закликав прибічників прем'єра відмовитися від застосування адміністративного ресурсу. Про це Тегібко заявив сьогодні в Харкові, де відбувся мітинг на підтримку Януковича. В Іраці повстанці, які утримують заручника із Філіппін, заявили, що відпустять його після того, як останній філіппінський військовослужбовець залишить територію Іраку. Прем'єр-міністр Іраку Іяд Аллаві оголосив сьогодні, що створює нову службу безпеки спеціально для боротьби з повстанцями. Тисячі іракців пройшли сьогодні демонстрацією через центр Багдада, засуджуючи Саудівську Аравію, Сполучені Штати, сіонізм, тероризм і колишнього іракського керівника Саддама Хусейна. Дипломати з Грузії, Росії і Південної Осетії зібралися сьогодні на зустріч у Москві, щоб залагодити суперечність навколо Південної Осетії. Головні акціонери російської нафтової компанії «Юкос» Михаїл Ходорковський і Платон Лебедєв відкинули сьогодні на суді в Москві всі висунені їм звинувачення. Серед того звинувачення у створенні організованого злочинного угруповання. Ось такі на цей час новини.
Дякую. З коротким випуском новин нас ознайомив Сергій Драчук. А зараз наша рубрика «Бізнес та фінанси». Українська влада шукає виправдання для зміни свого зовнішньополітичного курсу. Так оглядачі коментують заяву віце-прем'єр-міністра України Миколи Азарова про те, що Європейський Союз мало зацікавлений у розвитку торгівлі з Україною. Абсолютно не погоджуються зі словами пана Азарова і в самому Європейському Союзі. Детальніше про це розповість Марія Щур.
Слідом за президентом України Леонідом Кучмою, який нещодавно заявив, що Україна не готова до членства в ЄС, віце-прем'єр-міністр України Микола Азаров пояснив, що Європейський Союз мало зацікавлений у торгівлі з Україною через значний розрив у рівні економічного розвитку. За словами пана Азарова, низький рівень економічного співробітництва України з ЄС не дає можливості для появи лобістів вступу України в ЄС у цих країнах та пояснює низьку активність у цьому цьому питанні урядів країн-членів ЄС. І з цим твердженням абсолютно не погоджуються у самому Європейському Союзі. Речниця комісара ЄС з питань торгівлі Аранча Консалес в інтерв'ю Радіо Свобода сказала, що бажання Європейського Союзу мати тісніші економічні стосунки з Україною та збільшити торгівлю були продемонстровані під час останнього саміту в Нідерландах.
We are in the process of drafting an action plan to try to see what trade barriers.
Ми працюємо над створенням плану дій, який має на меті скасування торговельних бар'єрів та збільшення торгівлі між цими двома регіонами. Я гадаю, це є найкращим доказом того, що Європейський Союз дуже серйозно ставиться до своїх слів про те, що ми хочемо мати дуже тісні торговельні та економічні стосунки з Україною. Сказала речниця комісара ЄС із питань торгівлі. З часу розширення Європейський Союз став головним торговельним партнером України, на який припадає близько третини українського торговельного обігу, і частка ЄС в українському експорті постійно зростає. Експорт до країн ЄС вдвічі перевищує експорт до Росії та інших країн СНД. У зв'язку із цим українські експерти говорять не про економічні, а про політичні причини заяв українських урядовців. Відомий аналітик Валерій Чалий із Центру Разумкова наголошує на тому, що сама влада не зацікавлена у євроінтеграції.
На жаль, останнім часом Україна на рівні керівництва країни відходить від парадигми європейського розвитку. Все ж таки, дивлячись більше на простий шлях до об'єднання з Росією, інтеграції на євразійському просторі, фактично консервації екстенсивного розвитку. Але це не відповідь для наступного покоління українців.
Вважає український аналітик. Марія Щур, Радіо Свобода.
Далі у програмі «Світ у новинах» повідомлення з українських регіонів. І, зокрема, до вашої уваги.
Правда, знайти ці гроші податківці не змогли, тому і на переможця фестивалю покладається функція. Якщо я знаходжу цю суму, то вона моя.
Але спочатку про Крим. Там знову загострилася міжетнічна ситуація. В середу в Бахчисараї сталися сутички між кримськими татарами і російськомовними дрібними торговцями з міського ринку. Протистояння між репатріантами і російськомовним населенням зберігається і в Південно-Східному Криму. Детальніше із Крима, де цього літа, напевно, відпочиває багато українських громадян, розповість Володимир Притула.
Цього літа кримське небо, як ніколи, порізане білими стрілами реактивних літаків. Це літає російська палубна авіація, ударна сила військово-морського флоту Росії. З перервою на рік російські морські льотчики відновили тренування на кримському наземному дослідно-тренувальному комплексі авіації, що більш відомий як «Нітка». Угода про спільне використання цього комплексу, де готуються льотчики для посадки на авіаносець, була підписана 7 років тому. Але росіяни не завжди вчасно платили, а торік взагалі відмовилися від оплати, вважаючи її за високою. Зараз ні російська, ні українська сторони не називають суму контракту, але не приховують, що Україна за використання «Нітка» отримує не живі гроші, а запчастини до військової техніки, зокрема військової авіації. Служба новин «Хвиля» Чорноморської телерадіокомпанії називає суму у 500 тисяч американських доларів, на яку постачаються в Україну запчастини. А російські льотчики кажуть, що без тренувань на комплексі «Нітка» рівень їхньої підготовки може знизитися, як і рівень боєготовності авіанесучого флоту Росії. Подібний тренувальний комплекс авіації є лише на території США, каже командувач авіації ВМФ Росії Юрій Антипов. Завдячуючи добрій волі уряду України, Міністерства оборони, Главкомату військово-повітряних сил України та зусиллям нашого головкому, ми потрапили у цей благодатний край. І це нам допоможе виконати наступні завдання в Атлантиці. І після підготовки тут, на комплексі «Нітка», ми зможемо більш впевнено і безпечно виконувати посадку на авіанесучий крейсер «Кузнєцов» у Баренцевому морі. Сказав представник ВМФ Росії Юрій Антипов. Тим часом джерела у штабі ВМС України повідомили, що торік українське оборонне відомство вело переговори з індійськими колегами щодо використання тренувального комплексу для тренувань льотчиків морської авіації ВМФ Індії. Однак російська фірма АРК «Міг» продала індійському оборонному відомству партію винищувачів Міг-29К і запропонувала Делі збудувати такий комплекс для індійських льотчиків на території Росії. Позитивне рішення про це вже ухвалене, і за рік-два росіяни вже зможуть тренуватися разом з індійцями. Якою буде доля кримського наземного дослідно-тренувального комплексу авіації «Нітка» – невідомо. Хоча джерела у штабі Військово-морських сил України висловлюють припущення про можливість продажу цього комплексу Китаю або навіть Сполученим Штатам Америки. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Сьогодні в Україні на п'ятому каналі телебачення о 22-й годині за Києвом демонструватиметься фільм, який здобув перемогу на фестивалі одного фільму імені Миколи Азарова. Фільм називається «Портрет мафії в жіночому інтер'єрі». З його автором, журналістом Юрієм Лукановим, зустрівся наш кореспондент Володимир Бойко і запитав автора фільму про цей незвичний фестиваль і про сам фільм. Відповідає Юрій Луканов.
Ну, документальний фільм, який я зняв, був натхненний, тобто його музом або музою був колишній голова Державної податкової адміністрації Микола Азаров. Точніше, не сам він, а його несамовита боротьба проти зворотнілої української мафії в особі видавничого агентства «Такі справи». Ну, ви самі розумієте, що фільм, натхненником якого стала така поважна особа, як Микола Азаров, не може не отримати відзнак. От ми і провели фестиваль імені Миколи Азарова, фестиваль одного фільму, там я був от в одній особі головою оргкомітету, головою журі і головним учасником. Ну, а хто став переможцем, самі розумієте.
А який гран-при?
Гран-при 196 мільйонів 900 тисяч гривень.
Сподівається, жарт?
Це не жарт. Який же жарт? Державна податкова адміністрація України офіційно заявила, що саме до відмивання такої суми причетні оцей видавничий центр «Такі справи». Правда, знайти ці гроші податківці не змогли, тому і на переможця фестивалю покладається функція. Якщо я знаходжу цю суму, то вона моя.
Ви сказали в одному з інтерв'ю, що фільм знято у жанрі козюльки. Що це означає?
Ну, «Козюльки» – це назва книжечки віршиків чорного гумору, яку я написав, яка вийшла. Вони трохи маразматичні. І оцю традицію маразму я продовжую у фільмі. Хіба це не маразм, коли вже два роки триває переслідування активних громадян України з боку Державної податкової адміністрації. А генеральний директор таких справ Олександр Данилов навіть має політичний притулок у Литві. І це знову ж таки ганьба, коли маленька Литва захищає громадян великої України від її ж влади. І це відбувається тільки тому, що такі справи надрукували під час минулої передвиборчої парламентської кампанії рекламу для Юлії Тимошенко. Точніше, не тільки через це. Я вивчив дуже багато документів і надрукував розслідування, велику статтю у львівській газеті. Також дуже схоже, що переслідування відбувається через те, що податківці хотіли перебрати цей ласий шматочок власності в свої руки. Вони виробили цілий механізм для цього. Але, значить, в тому випадку в них це не вийшло. Хоча вони намагалися перетворити підприємство на банкрута, значить, і все ж таки власники дали відкошаєм.
А як поєднюється козюлька із жанром розслідування?
Ну, «Портрет мафії в жіночому інтер'єрі» – це не розслідування. Це, скоріше, фільм «Фрилетон». Там звучать фрагменти із старих хітів легендарних братів Гадюкіних, які виявилися, оці хіти виявилися дуже співзвучними нашому часові. Ну, крім того, він, власне, не тільки про конфлікт між такими справами і податківцями. Розумієте, у цій історії беруть участь ті люди, які свого часу активно підтримували ідею незалежності України, які в цій країні зуміли реалізуватися. І раптом їм якийсь Азаров, ні з того, ні з сього, значить, його підлеглі кажуть, що ви бандити. Ну, без жодних доказів у суді. Власне, ну, от фільм про це, про долю цілого покоління, таку, або не покоління, про частини покоління, яке було дуже активним тоді і зараз продовжує бути.
З організатором фестивалю імені Миколи Азарова спілкувався Володимир Бойко.
Повідомленням про фестиваль одного фільму ми і закінчимо сьогоднішню програму «Світ у новинах». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Ви залишайтеся з нами, шановні слухачі, на черзі «Альтернатива». І згадаємо старий відомий хіт гурту «Брати Гадюкіни».
Вітнева ніч накрила все село. Колгоспники ще геть позасинали. Заснув у своїй буді без рабко. Коли ще вітер, прапор нашій раді.
А через наш паркат вилізе якась сволоч. Хто це, мамо, мамо, хто це? Наркомани на городі. Наркомани на городі.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент у мистецтві, науці, політиці і просто у житті.
Нинішню «Альтернативу» ми присвячуємо потужній постаті Анатолія Лупиноса, поета і бунтаря, в жилах якого текла бурхлива кров справжнього козака. Народився пан Анатоль 21 липня 1937 року у селі Новоолександрівка Червоноармійського району Донецької області, де поселилися його батьки після втечі з сибірського табору.
У жовтні 1956 року за організацію студентських виступів Лупиноса арештували і київським судом засудили до 6 років ув'язнення, а в 57-му за активну участь у страйку в 7-му таборі з вироком за антирадянську агітацію та пропаганду і організацію контрреволюційного саботажу він отримав десятку. Сидів у Володимирському централі під тортурами, внаслідок чого дістав інвалідність. У 67-му Лупиноса звільнили. По двох роках лікування він зумів стати на ноги та вступити в сільгоспакадемію на економічний факультет.
22 травня 71 року за виступ біля пам'ятника Шевченку Лупиноса арештувало КГБ. До загального терміну додалось 12 років. Звільнився у 83-му. Одразу поринув у антирадянське підпілля. Став ініціатором створення Асоціації «Зелений світ», Українського меморіалу, членом ініціативної групи зі створення Народного фронту, пізніше Руху України. Зрозумівши безперспективність угодівської позиції, на яку переходили усі без винятку перебудовчі структури, спільно з активною молоддю ініціює заснування Української міжпартійної асамблеї, котру з його ініціативи було перетворено в Українську національну асамблею, а згодом в УНСУ.
Окрім іншого, Анатоль Лупиніс був чудовим поетом. Вірші його багато в чому є програмними для тих, хто лишився на цій землі не спати, а діяти. 5 лютого 2000 року поет, політичний та громадський діяч Анатолій Лупиніс покинув цей світ. Поховали його на Байковому цвинтарі. Нині в київській студії «Радіо Свобода» про видатного свого побратима згадують Ігор Мазур та Руслан Зайченко. Модерує Надія Степула. Звук забезпечує Вадим Журба. Автор програми Андрій Охрімович.
Був такий чоловік, Анатолій Лупиніс, біографію якого можна вважати легендарною. Особисто мені хотілося б багато чого дізнатися про нього. Принаймні додати до того, що я знаю.
Я згідний з Гумільовим, що пасіонарність – це не порожній звук, і чим більше пасіонарних людей в кожної нації, тим більше воно має право на життя, тим більше воно життєздатне. Якби таких Лупинусів було хоча б 100 в цій нації, то ця нація була немирущою. Якщо йому, 18-літньому хлопцю молодому, доручили очолити повстання на одному із концтаборів у Мордовії, причому там було повно і бандерівців, людей достатньо гонорових, і лісових братів із Прибалтики. Це вже показує, скажімо, його вагу. Багатьом варто було б народжуватися, таким як Лупиніс, не варто було б помирати ніколи.
Хоча на рік у нього було 3 дні народження, там така весела історія, що, як завжди, українські чиновники путають місяці з української на російської, перекладають невірно. Насправді він народився 21 липня, але в паспорті було записано, що він народився 21 серпня, а на російську мову було перекладено як 21 сентября. Це йому дозволяло тричі пройтися по гарних своїх знайомих, тричі зайти там ту ж саму церкву, де священники завжди раді були його бачити, тому що він дуже багато зробив для становлення справді української церкви.
Він одружився із тою жінкою, яка ніколи його до того не бачила, але яка його кохала. Але вона знала, що є в нашому селі Буколись такий хлопець Анатолій, який сидів за те, що прочитав вірша біля пам'ятника Шевченку про те, як поплюжить його матір Україну. І коли його відпустили в 77-му році, геть обколотого, помирати на волю, тоді режим не розумів, що він випускає джина із пляшки. І вона випадково його зустріла, вигнала чоловіка п'яницю, і що з ним було двох дітей зараз. Іван і Микола, 13-14 років, хлопці підростають. Я думаю, що козацькі гени десь проявлять себе в майбутній історії України.
Вчила ще імені Богуна за ними плаче. Тобто, я думаю, що з них вийдуть гарні військові, тому що діти сам був людиною військовою, дух у нього був козацький. І Кавказ його знає, взагалі його там величали як київський аксакал, коли грузинські війська відступали з Сухумі, українці вирішували певні проблеми, щоб менше загинуло цих біженців, тому що на війні, як правило, гинуть невинні люди.
Щоб не було мародерства, шановували гвалтувань дівчат молодих.
Та і так навіть і що сиділи у них на хвості, а там було достатньо різного там елемента з Росії, там казачки, там ще незрозуміла найманська публіка, яка готова була вбити людину за те, щоб тільки поритися в нього
в кишені.
Захистити себе вони не могли, а потрібні були люди зі зброєю, які могли б тримати оборону. Ми допомагали. І дід там був також. Він тягав з собою автомат і іноді пострілював, то він не боявся вбити ворога. Але в першу чергу він був, справді, людина душі великої, широкої. То він навіть, у нас там якісь трохи продуктів є, приходимо з бойової, продуктів вже немає. Він вже там якимись сиротам, якимись жіночкам пороздавав ці сухарі останні, все.
Тарасе, батьку, підійми чоло, поглянь на свою милу Україну. Немало зим і весен відгуло, і пил покрив прабатьківську руїну. Кровавий пил, ні, ні, не спали ми. Звивалися потоптані знамена, хиталися підвалини тюрми. Не вмерла ще, співали ми натхненно, співали рано. Розірвав той спів багнет із нами ж викутої крильці, летіли кулі в марноблудство слів, і жерла нам дивилися в зіниці. Так виглядав фрагмент вірша, якого Лупеніс прочитав біля пам'ятника Шевченкові 22 травня 1971 року. Злочин було оцінено у 12 років ув'язнення.
Він прожив настільки важке і водночас легке, настільки бурхливе життя. Йому завжди щастили на ворогів і на друзів. Бог його нагородив сповна усім. І 37 роками відсидки, і справжніми друзями, і справжнім коханням. Хоча одним із свідків звинувачення його на суді була його однокурсниця, до якої мав симпатію, свідчення якої потім лягли у основу обвинувачення. Після того з нею перестали розмовляти спочатку курс, потім весь вуз. І вона від цього майже збожеволівши, швидко виїжджає в невеличке містечко, куди її направили відробляти 3 роки обов'язкових після закінчення цього вузу. І виявляється, що в цьому містечку вже вирідня Лупеноса. І вже все містечко з нею не розмовляє, виключно. Вона виходить швидко заміж за якусь гірку п'яницю, який там б'є смертним боєм, вивозить в Сибір. Знаєте, от, наскільки велика ціна зради, зараз би тим нинішнім, які тоді стучали, значить, нагадати про це. І нинішнім заробітчанам, які вважають, що це все копійки, навіть знаючи, що вони зраджують.
Я би хотів, ви згадали про той період, коли його знайомство і такі стосунки зі значними чеченцями, з Дудаєвим. Оцей кавказький період.
На початку 95-го року, коли була перша кавказька війна Росії з Чечнею, то тоді з нами Лупеніс так само був і ще кілька журналістів, до речі, з Радіо Свобода. Не будемо їх називати, тому що живемо в тяжкі часи. Дід тоді його переносили на руках через гірські річки, тому що в нього ж були в таборах тоді паралізовані ноги, коли було покарання за той страйк, якраз в 57-му році, то його кидали там і в ями мокрі. Щоб не почався рецидив, його чеченці переносили на руках буквально через гірські річки. Це була зима. Вони розувалися і босими ногами, дід сидів на спині, своєю бородою там їм лоскотав носа. Там. Що було дуже важко зробити десь навіть народному депутату України, то Лупеніс це була не проблема для нього. Перший же день Яндербієв, Масхадов, на другий день Дудаєв. Причому розмова не як людини, яка приїхала на других ролях зіграти якусь роль у цій війні, а як один з головних.
По суті, дядя Толя був неофіційним послом України, чи навіть, я скажу, неофіційним міністром закордонних справ. І там, де не справлялася, бо не хотіла нинішня українська влада чи тодішня, там працювали ми, і як би там не було, а вірність постулату, що війна на власних городах приречена на поразку, насправджується. Там зустрічати небезпеку, таким чином унеможливлювати її тут. Досить багато подорожував із паном Анатолієм по Україні. Він мені розповідав, що коли він сидів, то каже: "Та, господи, я із Ельчебеєм, значить, із Гамсахурді сидів, а Алієв і Шеварназа, будучи генералами КГБ, літали до мене літаком на зону, щоб зі мною поспілкуватися". Тобто це вже тоді вага цього молодого хлопця була достатньо велика. І якщо він не розкручений, скажімо, і не був ніколи там депутатом Верховної Ради, це лише тому, що для нього головна була справа, дія. Він міг появитися невідомо де, значить, поїхати невідомо куди. Він збирався в Туркменії, опинився чомусь у Варшаві, і після того зізвонився з Алієвим, і Алієв дав йому особистий літак, щоб він полетів в Туреччину, домовившись перед тим із президентом Туреччини. Він якимось літаком, з якоюсь делегацією офіційною, з міністерства, я не пам'ятаю, чи охорони здоров'я Туреччини, без жодних документів потрапив в Америку.
Коли жодних документів, навіть паспорта Радянського Союзу у нього не було взагалі.
Через 2 тижні, коли він збирався їхати назад, американці ще раз дивувалися, як він міг взагалі туди забратися. Що я тебе сьогодні скажу?
Для гарних людей таможених декларацій не існує.
Асфальт в жагучих обіймах сонця важко дихає, вгинається під ногами. Дерева з обтятими віттями, каліки дерева, квіти закуті в бетон, позбавлені пахощів квіти. Люди уярмлені молохом, загнані в щільники люди. Золоті ворота шляху, обтятого з обох боків, загратовані золоті ворота на шляху в нікуди. Увійдеш з одного боку, вийдеш в нікуди. Хтось побудував ворота з пелюстків сонця, витікали з воріт дороги промені до всіх країв та народів. Хтось перетяв дороги, перегриз, хтось жили на руках сонця. Стоять загратовані золоті ворота на шляху обтятому з обох боків. Раною на тілі матері, болем у моєму серці. Золоті яблука котяться по рівчаках, вимитих кров'ю. А кури несуть яйця без жовтків. А ще кажуть, що скоро нестимуть виливки, бо висохла криниця. І напуваємо курей кров'ю. А півень клює золоті яблука без зернят. Клює і дивиться одним оком на золоті яблука, а другим на золоті ворота. Клює і кукурікає вовчим голосом. Анатоль Лупеніс, 1970 рік.
Стосовно ОНСО продовжує виявляти багато різної інформації, такої часто густо не надто доброї. Як ставився до таких речей Лупеніс?
Лупеніс ж ніколи не був подарунком. Він, навчаючись в університеті в Київському, був чемпіоном Київської області з боксу. Він міг би вирішити яким завгодно методом. По-перше, хоча у нас в середовищі організації заборонені якісь фізичні розбірки між своїми. Він був дуже мудра і дуже проста контактна людина. Він міг бачити щось незрозуміле або непорядне в середовищі організації. От саме присутність Анатолія, по-перше, унеможливлювала це, а по-друге, відкидає всякі звинувачення на рахунок організації, тому що в непорядній організації такої людини ніколи б не було.
Зрозуміло, але тим не менше відбулись розколи, відбулося дефіляда Коваленка, чи як його там звати, по Хрещатику. Як би він з ним, так би мовити, розібрався?
Він розірвав би його просто. Ну, просто Лупеніс, взагалі, це пісня. Він поет, і недаремно деякі його вірші, вони звучать як мелодія. Він був людиною душі. Недаремно ми його вважаємо ніби як своїм. Хто дідом, хто батьком.
Ми випрягли волів, перевернули плуга, сідлаємо коней та гостримо списи. Відкинули жалі, згадали всі наруги. Прости нас, Господи, помилуй і спаси. Волога цвіль Європ, лоскоче наші ніздрі, спекотних Азій тлін, судомить рамена. Чекає бій, все інше буде після. Життя триває, точиться війна. Анатолій Лупеніс.
Там як продовження було ще. На скресі двох світів стаємо до двобою, на скресі двох епох стає шляхетний рід. Вічна вічнація з розп'ятою юрбою, навколо ворогів суцільний живопліт. Оце і справді три стовпчики вірша, це ніби як та три єдиність його душі. Він був гарним християнином і українцем з великої букви.
Його похорон виглядав досить незвично. Попрощатися з Анатолієм Лупеносом прийшли на диво неординарні люди. Обабіч могили обтирали сльози народні депутати та вбрані у затерті камуфляжі з медалями екзотичних країн боївкарі УНСО. Члени спілки письменників та козаки з нагайками за халявами чобіт, діячі різних конкуруючих партій, генерали спецслужб і дисиденти, представники Вірменії та Азербайджану, Грузії і Чечні.
Він пішов з життя, як жив, без грошей, без квартири, без прописки, навіть без паспорта. Однак небагато знайдеться людей, які в новітній українській історії залишили настільки помітний слід. Дядя Толя. Так називали його всі, хто знав і любив.
Над цим випуском «Альтернативи» працювали по